Ერაშვილი, ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ გზერი ლაპარაკი საუბარი არ გამოგვივა, მაგრამ დავიწყოთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდამშვიდობის. დაიწყოთ აი საიდან. გუშინ პარლამენტმა დაუჭირა მხარი მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებებს და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილებებს. თვითონ უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ამ კანონში ცვლილებების შეტანის მიზანი არის მთავრობის მუშაობის ეფექტიანობის ამაღლება, თუმცა ოპოზიციის ნაწილი, მე მგონი ნაწილი კი არა, მთლიანად ოპოზიცია ამბობდა, რომ ეს ცვლილებები არ არის მთლად კარგი, იმიტომ რომ უფლებამოსილება ეზრდება პრემიერ-მინისტრს, ხოლო მთავრობის საპარლამენტო კონტროლი შესუსტდება. თქვენი პოზიცია როგორია და თუ ასე ხდება, რატო არის ცუდი, რა მოხდა მერე თუ გაეზარდა უფლებამოსილება პრემიერ-მინისტრს?
არა, არაფერი ცუდი არ მოხდა. პრინციპში უბრალოდ ლაპარაკი იმაზე, რომ სუსტდება, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, საპარლამენტო კონტროლი. ისეა ძალიან შესუსტებული იყო ფაქტობრივად, მაგრამ ახლა ყველაფერს გაფორმება ხდება უკვე სამართლებრივად და ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მოერგოს ისევ ერთ ადამიანს ყველაფერი, ან ძლიერ ფიგურას, რომელიც გადავიდა არც თუ ისე ძლიერ პოზიციაზე, და ხა პოზიციებს უმაგრებენ იმისათვის, რომ ან თავთელი თავისი ასეთ გავლენები გამოიყენოს
ხელისუფლების გასაზრდელ. და პრინციპული მნიშვნელობა ქონდა ამ უფლებამოსილების, ასე ვთქვათ, შეცვლას თუ რა?
ეს იყო სწორედ პრინციპი, ანუ მათი პრინციპული ხელისუფლების პოზიცია ასეთია: არის უმძიმესი, ასე ვთქვათ, არჩევნები წინ, შეიძლება ფატალური და საბედისწერო თვითონ ხელისუფლებისთვის, ქვეყნისთვისაც შეიძლება ეს აღმოჩნდეს. ამიტომაც ხდება რაღაც რეგრუპინგი, გადაჯგუფება ქართულად რო ვთქვათ, და ამ გადაჯგუფებაში ჭირდება მექანიზმები, ხო? ანუ უბრალოდ მარტო ადამიანების გადაყვანა ერთ ადგილიდან მეორეში არ იყო მიზანი, ხო? მიზანი იყო რო ვთქვათ, სუსტი პრემიერ-მინისტრი გაძლიერებულიყო ძლიერი ფიგურით. ეს გადაყვანა მოხდა, მაგრამ თვითონ სამართლებრივად პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებები არც თუ ესე ვთქვათ ძლიერი იყო.
თუმცა ცვლილებები ძალაში ჯერ არ შედის, თუ არ ვთქვი
რა. არა, ცვლილებები შევა ძალაში არჩევნებამდე.
არჩევნებამდე შევა.
კი, შევა.
მეორე ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში არაერთი ცვლილება განხორციელდა, ზოგი საკადრო და ზოგი კანონში შემავალი ცვლილებები და საქმეების ახალი მინისტრის შესახებ მინდა გითხოთ, რა დამოკიდებულება გაქვთ ამ ახალი ინსტიტუტის მიმართ, რომ ნამდვილად ეფექტიანი იქნება ან არ იქნება?
არ ამგონია რომ ეფექტი ქონდეს. თავისუფლად შეიძლებოდა ამას სამინისტროს არ ჭირდებოდა, ამას არ ჭირდებოდა მინისტრი, მინისტრის მოადგილეები, არ ჭირდებოდა დამატებითი ხელფასები, დამატებითი შტატები, დამატებითი ასე ვთქვათ საწვავი, მანქანა და ასე შემდეგ, მთელი ატრიბუტიკა რაც მოყვება სამინისტროს.
950000 ლარი.
ხო, მოკლედ თვათი ასე ვთქვათ, 950000 ლარი დამატებით ამას არ ჭირდებოდა. 950000 ლარის ბევრად ეფექტიანად დახარჯვა შეიძლებოდა და გაკეთება შეიძლებოდა ისეთი სააგენტოსი, რომელიც მართლა აღრიცხავდა თქო უმუშევრობას, უმუშევრებს, უმუშევრების რაოდენობას, მათ ასე ვთქვათ რაღაც ფრაგმენტაციას მოახდენდა, რაღაც ჯგუფებს გამოყოფდა.
რეალურად რა შეიძლება ამის აღრიცხვა? ანუ რამდენადაც მე აღრიცხვის სტატისტიკა არის, მაგრამ 30%-ამდე ხო დიდა
ეს? კი, ასეა, მაგრამ იცით რა შეიძლება საქმე? აღრიცხვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თუ შენ მართლა გინდა განსაზღვრო, თქვა ჩნდება სამუშაო ადგილი, ხო, და თქვა გადამზადებას აკეთებ ადამიანების, აღრიცხვის შედეგად იგებ ამ ადამიანების თქვა განათლების დონეს, ასაკს, სქეს და ასე შემდეგ, ანუ აწესრიგებ ამ ყველაფერს და უკვე როდესაც ეს ჯგუფებად გაქვს დაყოფილი, მაშინ ადვილად ახდენ თქვა იმ განთავისუფლებულ ვაკანსიაზე მიმართვას რაღაც ნაკადის. ამ ხრივ მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ახალი აბსოლუტურად ეს სრულად უკონტროლოდ იყო და ეხაც უკონტროლოდ არის, მაგრამ 950000 ლარი მართლა არ ჭირდება ამ საქმეს, უბრალოდ ამას უნდა მითხოვნეს, ამას არ ჭირდება მინისტრი და სამინისტრო. ეს ასევე პიარ სვლა არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვზრუნავთ უკვე დასაქმებაზე და იმდენად ვზრუნავთ, რომ სამინისტროს კი გავაკეთეთ.
თქვენ ეს ცვლილებები, რაც ბოლო ერთ კვირა ხორციელდება, ძირითადად წინასაარჩევნოდ არის გაკეთებული, ანუ ფუნქცია არის
აბსოლუტურად და ძალიან სწორად არის ყველაფერი გაკეთებული. ძალონები იკავებენ თლიანად ვერტიკალს სახელ აღმასრულებელი ხელისუფლების. თუ კი რაღაცა მაინც ეჭვები არსებობდა ნაციონალურ მოძრაობაში და მათ მხარდამჭერებში, რომ ვინ იქნება შემდეგი და ვთქვათ გულავა თუ სხვა ინვესტორ ფიგურა სახელდებოდა, ეხლა ცალსახად უკვე ტახტის მემკვიდრე გამოკვეთილია
ეს კაცი,
რა თქმა უნდა, ეს კაცი იბარებს ეხლა მთელ საქმეს და ისედაც მისი ასე ვთქვათ პატრონაჟით ხდებოდა სიების დაკომპლექტება და ეხლა მთლიანად უკვე ბატონი მანო, ასე ვთქვათ, მთელ თავის ძლევამოსილებით გამოჩნდება ასპარეზს.
ქრისტიან დემოკრატები რას აკეთებს წინასაარჩევნოდ? ანუ ზოგი ამბობს, რომ ხდება ერთგვარი პოლარიზება, პოლიტიკური სივრცე, საკათარი ხელისუფლება, იქით მეორე დიდი კოალიცია, ქართული ოცნება. თქვენ სათხედა, თქვენ ატლოს, თქვენი ამორჩეველი ვინ არის?
ჩვენ ვართ, როგორც ბატონო ბიძინამ თქვა, შუაში. ანუ ესე იგი, ერთხარეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული რესურსი, მეორე პოლუსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი და შუაში არის ზომიერი ძალა, რომ არ გააჩნია ეს რესურსი, მაგრამ გააჩნია აბსოლუტური ღირებულებრივი სიცხადე, თანმიმდევრულობა, ზომიერება და გასაგებია საქართველოში უყვართ გლადიატორების ბრძოლა ძალიან, უყვართ გულშემატკივრობა პოლუსების, მაგრამ მადლობა ღმერთს არის ხალხი, ვისაც ასე ვთქვათ ზომიერი პოლიტიკას მოსწონს და ასეთები
მეფიქრობ საყოველდღიო. ამიტომ არ ერთი თავად ოპოზიციური პარტიიდან და ისეთ პრესას რო გადახედოთ, თქვენი იმიჯიც ასოცირდება ხოლმე, როგორც წოდებენ, პროსამთავრობო ოპოზიცია ასე შემდეგ. რამდენად გვნებთ ეგ? ანუ რამდენად შემდეგ მოსახლეობას რო გადიხართ, გიწევთ რამის ახსნან?
იცით, ეს ეპითეტები, რომელიც სხვათა შორის მას შემდეგ მოგვაკერეს, რაც ჩვენ შევედით პარლამენტში 2008 წელს და დღეს ყველა პოლიტიკური ძალა, ისინი ვინც მაშინა ეს რუსთაველის გამზირი დიდინე შეიძლება მაკრატლებ თავიანთ მანდატებს აღიარებენ, რომ ძალიან დიდი შეცდომა იყო პარლამენტში არ შესვლა, რადგანაც ისინი ავტომატურად ამოვარდნენ მეინსტრიმიდან და აბსოლუტური მარგინალიზაცია მოხდა ამ ჯგუფების. ამ შემდეგ ასე ვთქვათ, გარკვეულ აბსოლუტურად რადიკალურ წრეებში, აი ამ მარგინალურ წრეებში ხდებოდა, მათ ლექსიკონში იყო ჩარჩა ეს ეპითეტები, თქვენ როგორც ვკითხეთ, ჩვეულებრივ მოსახლეობაში, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული დამოკიდებული ამის მიმართ, ისინი მადლობლებია, რომ ჩვენ ვართ პარლამენტში და რაღაცას მაინც, ბევრს არა, მაგრამ რაღაცას, აი დღეს წერდი რომ ჩვენ ბუკლეტს ვაკეთებდი, სააგიტაციო ბუკლეტს და მიღწევები, რას მივახციეთ პარლამენტში, რომ ერთი გვერდი უნდა დაიკავოს ამან. უბრალოდ უფრო მეტია, ვიდრე ერთი გვერდი ამ ბუკლეტზე, უბრალოდ მე თვითონ გამიკვირე და ეს თქვა, ესე არ მახსოვს სისტემატიზაცია რომ მოხდინე, რა 3-4 გვერდი ჭირდება, რასაც ჩამოწეროთ, რა გავაკეთეთ ექსპაციანმა ფრაქციამ.
სფეროში.
ჯანდაცვაში, სოციალურ, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვა სოციალური სფერო, ძირითადად ესე.
აი, ხო, თქვენინო და
გმადლობთ. აი, დავით გამყელიძე ამავს ინტერვიუში დღეს ქვეყნდება ვერსიაში, რომ 9%-იც კარგი შედეგი, არა, არ არის ბოდიში, 9%-ი კარგი შედეგი იქნება ჩვენთვისო. თქვენ ზგავთ ასეთი დაზუსტებული.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 10-დან 20-მდე ალბათ ეს რაღაცა იმ აკფარგლებში უფრო რეალისტური იქნება, ალბათ სადაც 15% ჩემი აზრით. ეხლა ამ გადასახედო ნახოთ არჩევნებამდე რა მოხდება. მე ვფიქრობ, რომ მოვლენები ესე რბილად და ასე ვთქვათ, ხავერდონად არ განვითარდება. ნამდვილად ივნისში რო თავპირისპირელა წარმოვიდგენია, სექტემბერში რა იქნება, ისე რომ ვერნერეთ ვერ გეტყვით, აბსოლუტურად არალოგიკურად მიდის პროცესები და ნახოთ.
და საპარლამენტო მოღვაწეობასთან დაკავშირებით გუშინ მთელი დღე Facebook-ზე ამომდიოდა სტატიები ქრისტიან დემოკრატების პრინციპში კრიტიკით იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის გამო, რაც შეიტანა გიორგი თარგამის ჰომოსექსუალიზმთან დაკავშირებით. რამის სახის მზაობა არის პარლამენტში, რომ ეს მიიღონ? თუ ანუ ბევრი
სამეღალოთ არა, მე
ეს განხეთქილი არა, როგორც ერთგვარი წინასაარჩევნო სულა, წინასაარ ჩასაგდებად
აგიხსნით. ეხლავე ამას წინათ მომიწია ზამსრად ჰენრიხ ბიოლის ფონდში ამ თემაზე ლაპარაკი, მოკლედ გეტყვით ძალიან, არანაირი ვთქვა აქ დისკრიმინაციაზე, არავის დისკრიმინაციაზე ლაპარაკი არ
არის, საკონსტიტუციური შედის,
არა, მე აგიხსნით საკონსტიტუციური არსი აბსოლუტურად არასწორად გაგებული. ერთადერთი რაც წერია ის, რომ საქართველოში სახელმწიფო აღიარეს მხოლოდ ქალის და მამაკაცის ქორწინებას წერტილი. ანუ ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ ერთ წესენი ქორწინება გამოირიცხება. ეს თუ დისკრიმინაცია, ეს იმას ნიშნავს, რომ
ქორწინების გაფორმება გამოირიცხება.
ხო, რა თქმა უნდა, ქორწინება გამოირიცხება, როგორც სახელმწიფოს მიერ ცნობილი ფორმა ადამიანებს შორის ურთიერთობის.
მაგრამ შეგეთხოვება რა თქო ახლა, ანუ რამე საფრთხის წინაშე დგას საბიმეს ხრიდან რა?
ეს ყველაფერი, ეს ასე ვთქვათ, ჩვენი ინიციატივა იყო პირველ რიგში, ანუ ინსპირირებული ასე ვთქვათ პატრიარქის აღდგომა პისტოლეს შემდეგ, ანუ არანაირი ამას კავშირი არა აქ პირდაპირ მინდა გითხრათ გეი აღლუმთან, რომელიც ჩატარდა, რომ დროში დაემთხვა, გაუსტროკიდეს დროში აღლუმის ჩატარებას, ეს იყო პატრიარქის ეპისტოლე, სადაც სალსას ძალიან კაფიოთ ამოვიკითხეთ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში და მრევლის დიდ ნაწილმა, როგორც ახლა მაგ შეხვედრები ამ ადამიანებთან, რომ არსებობს რაღაც გარკვეული საფრთხე იმისა, რომ ხდება შეგნებულად თქვა ტირაჟირება, პროპაგანდა, აი
მე გიორგი თარგამაძის ფრაზას დავიკითხავ, ეს არის ძალიან შორს გამიზნული და მნიშვნელოვანი მოვლენის დასაწყისი, ეგრეთ წოდებ აღლუმზე თუ საირნობაზე იყო ლაპარაკი.
არა,
ნუ ფშკალებში მაგითო თქვი, ეგრეთ წოდებ
ის გააღლუმა უფრო დაბეჭდა,
რომლის საბოლოო შედეგიც უნდა იყოს საქართველოში ჰომოსექსუალიზმის მამათმავლობის გახრწნილობის გაუკმარტებელი ცხოვრების წესის მორალური და სამართლებრივი ლეგალიზაცია. ანუ როცა ამოთრო თქვა არ არის ეს მადისკრიმინირებელი, ამას ხომ მოყვება ერთგვარი რიტორიკა, რომელიც ერთგვარად სწორედაც რომ გამოდის მადისკრიმინირებელი.
ეს რიტორიკას მე აბსოლუტურად ვერ დაგეთანხმებით. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჰომოსექსუალობა ჩემთვის პერსონალურად მიუღებელია, სუბტა ინტელექტუალურად. მაგრამ მეორე მხრივ, ის მე ვარ, მე ვეკუთვნი ერთ კონკრეტულ კონგრეგაციას, ვარ მართლმადიდებელი ძველი ქრისტიანი და ჩემ მორალს, ჩემ მორალურ ღირებულებების სკალაზე, რომელიც ასევე ნაკარნახევია თქვათ ქრისტიანული რელიგიით, ჰომოსექსუალობა არის ისეთივე ცოდვა როგორც პოლიგამია მაგალითად, ან მეთვალეობა, ან თქვათ მრუშობა და ასე შემდეგ. მე ვუთხრა ახლა მრუშს და ქურდს, ეს ცოდვა, ეს არნიშნავს hate language და რაღაც სიძულვილი ზენას და ცოდვა, ჩემთვის ეს ადამიანი არის ცოდვილი ადამიანი, არ არის ეს ჩემთვის მისაღები. ანუ ამაში მიიღებს მიხედავ მადისკრიმინირებას.
და ერთი შეკითხვა, თქვენ ას ხარობთ თქვენ თავსაბურთან პარლამენტარი ნიკალალიაშვილი და მრევლი ნიკალალიაშვილი თუ აქვს ამას მნიშვნელობა?
ფილოლოგი ნიკალალიაშვილი და გოლფის მოყვარული ნიკალალიაშვილი.
რა სამეს
შეკითხვის არ ზეა?
შეკითხვის აზრს ვთქვა ფილოლოგიაზე როცა წერ ხო ხართ ფილოლოგი სხვა ენით.
როცა სიგარეს წერს, მაშინ სიგარეს წერელი ვარ, ზო გოლს თამაშობ, გოლფის მოყვარული ვარ. კი, რა თქმა უნდა, ასხვე პარლამენტში.
სათ თამაშობთ გოლფს?
ну ехла гайхса ძალიან კარგი საშუალება გვაძლევა კაჭრეთში.
ანუ რატო კითხულობ ამას, საპარლამენტო ენა არ არის ცოდვაზე ლაპარაკი საერთოდ? ხო ხო გვაქვს გაყოფა საერო და საეკლესიო ხელისუფლებისა.
მე დათანხმებით, აბსოლუტურად. მე ვფიქრ, რა თქმა უნდა, კანონში ვერ ჩაწერ ამას. ეს არ არის სამართლებრივი ენა, მაგრამ სამართლებრივად რაც შეგვეძლო ეს გავაკეთეთ. ანუ კანონში ეს ვარგვიძე ჩვენ ინიციატივას თქვენ ახეთს ამის თქვა ცოდვა. შეიძლება პარლამენტის ტრიბუნიდან ეს ენა გამოიყენოთ, იქ რიტორიკა არსებობს, გიშვებს რაღაც ფარგლები არსებობს, ჯერმეტყველებისაც შეიძლება შემოიტანო, თლად არც თუ ისე სამართლებრივი ტერმინებია ეს ხა. ხშირად, ძალიან ხშირად პოლიტიკა მესმის, რომ რა თქმა უნდა რაციონალისტური უნდა იყოს, მაგრამ კორელირებს ისეთ ასე ვთქვათ ფენომენებთან, როგორც არის მორალი, ხო არა, რაღაც ვთქვათ პატრიოტიზმი, ემოციები, სიყვარული, სიძულვილი, და თუ კი პოლიტიკოსი იყენებს აი ამ გარკვეულ ემოციებს იმისათვის, რომ გააძლიეროს თავისი მტკიცებულებები და თავისი აზროვნება და თავისი ლოგიკა უფრო ნათელი გახადოს მსმენელისთვის, ამაში ფერფლს ვერხები.
მადლობა მოგზაურებისთვის, კიდე გავაგრძელებთ ლაპარაკს. მაგრამ დასვის სწრაფად.
ისევ იმას რომ ვიუბრეთ, ერთი მოკლე კითხვა. ის ყველა ამოცანა რისთვისაც, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ არგუმენტები, რისთვისაც განხორციელდა მთავრობაში ცვლილებები, საკანონმდებლო ცვლილება. რა საჭირო იყო ამის დემონსტრაციული გაკეთება? ისედაც ხომ მიღწევად იყო მათთვის ეს ყველა ამოცანა, კოორდინირებული სწრაფი, თუ ყველანაირი მოქმედება, ძალის კონცენტრირება და ასე
შემდეგ. ეცით რა?
დემონსტრაცია რა
საჭირო იყო? ასე დემონსტრაცია საჭირო იყო სწორედ იმ, მე როგორც გითხარით, იმ ნაწილისთვის, თვითონ შიგნით, ხელისუფლების ხარდამჭერების ნაციონალური მოძრაობის შიგნით, რომლებიც ჯერ კიდევ მერყეოდნენ და არ ქონათ გამოკვეთილი, ძირითადად ძალიან ბევრი არისო და რას აპირებს თქვა მიშა, რა იქნება შემდეგ. ეხლა სურათი ბევრად უფრო კაფეო გახდა. და არა მარტო ძალიან კაი შეკითხვა სულჩის, არა მარტო შიდა მოხმარებისთვის, საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ვინც ძალიან შეშფოთებული იყო იმით, რასიზამ და ბოლოს მიშა დარჩებოდა, არ დარჩებოდა, თუ როგორ წავიდა
საქართველოს ბედი.
აი ვან მერაბიშვილი შემოყვანა სცენაზე პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ მიშა აღარ იქნება აქტიურ პოლიტიკაში. იმ ის აღარ იქნება ის ყველა შეშინი, ანუ პრემიერ-მინისტრი.
კარგი, ესეც
უსაქმეა.
არა, ესეც თქვენ ის არ შეხედულებ ვინიცის მეરે რა მოხდა მეთქი.
ესაც პასუხია.
მადლობა სტუმრობისთვის. ნიკალალიაშვილი, ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდია.